Poslušate SBS Slovenije.
Nadaljujemo z današnjo slovensko oddajo širom Avstralije in po svetu. Pred kratkim je Urad vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu po svetu objavil javni razpis za razpisno področje B v letu 2020, finančna podpora Slovencem po svetu. Zato smo danes povabili našega dobrega znanca, vodje sektorja za Slovence po svetu pri Uradu vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu po svetu, da nam več pove o tem in še kaj drugega. Najprej ponovno lepo pozdravljen slovenski vdaj radije SBS, dr. Zvone Žigon.
Lep pozdrav vsem skupaj in veseljem je, da se spet lahko takole povezujemo.
Mogoče kar na začetku več o tem razpisu, ki bi bilo seveda zanimivo za Slovence širom Avstralije, na primer namen in tudi cilji javnega razpisa.
Razpis je nekaj, ne bom rekel vsakodnevnega, ampak vsakoletnega. Skratka, vsako leto objavimo razpis proti koncu leta. V njem pa razpisujemo potrebe po financiranju projektov in pa rednih dejavnosti slovenskih ustanov po svetu za prihodnje leto. Se pravi, ta razpis velja za leto 2020. Kdor želi prijaviti kakršnokoli dejavnost in zaprositi za sredstva, za projekte ali pa za redno delovanje, ki se bo izvajalo v prihodnjem letu. Namenjen je tako društvom kot klubom, kot lahko tudi verskim središčem, tudi posamezniki se lahko s kakšnimi projekti prijavijo. Seveda pa ne morejo to biti recimo podjetja, ker podjetje je vendarle komercialna dejavnost, medtem ko mi pa skušamo pomagati drugim. Glavni namen in cilj je pa pomoč pri ohranjanju slovenske identitete v svetu oziroma v tem primeru v Avstraliji in to na različne načine. Od, ne vem, slovenskega jezika, veseli bomo, če se bo nekje pojavila kakšna nova slovenska šola, od folklornih oziroma kulturnih skupin, ustanov do internetnih strani, do arhivske dejavnosti in tako dalje.
Ko se to odloča potem na koncu?
Ja, mi dobimo tukaj približno enih 300 prijaviteljev, skupaj pa okrog 500, včasih tudi 600 prijav, torej projektov različnih. To potem mora strokovna komisija, ki jo sestavljajo predstavniki našega urada in še dveh ministrstev drugih, vsako vlogo posebej pregledati. To je kar dolgotrajen in naporen postopek. Vse to vrednotiti in potem na koncu pač skušamo biti, kot jaz rečem, približno enako krivični do vseh, ker vedno je tako, da pač bi želeli dati več denarja, ampak kakršna vreča denarja je, kakršna pač je in s tistim moramo potem nekako čarati.
In kje se lahko dobi dokumentacijo?
Dokumentacijo lahko dobite na spletnih straneh našega urada, torej če vtipkate Urad za Slovence v zamejstvu in po svetu, potem pride rubrika javne objave, no in notri je napisan razpis za področje B Slovenci po svetu. Razpis je sicer tudi na spletnem stičišču avstralskih Slovencev. Ima ga tudi veleposlaništvo, poslali smo ga na društva, na medije slovenske, tako da je virov, ki je dobiti, mislim, da kar dovolj. Če pa je komu kakšna torej težava, lahko pa še vedno tudi nas direktno vpraša, pokliče, piše in mu pošljemo tudi po naši elektronski pošti, če je potrebno.
In rok prijave je verjetno že kmalu?
Rok prijave, kmalu tako je, rok prijave je že 8. november, se pravi do 8. novembra lahko oddate svoje prijave na vaši pošti. Morate tudi poskrbeti za to, da vam bodo dali potrdilo, da ste res oddali do 8. ker tukaj tudi, če je 5 minut čez polnoč, mi tega ne moremo več šteti, ker je pač na kuverti na ovojnici napisan datum 9.11. in to ni več v redu. Tako pač je. Je pa to v popisni obliki, torej v obliki kuverte, elektronske prijave ne štejejo.
In kdaj pa se bo izvedlo za izide?
Razpis se razmeroma zgodaj zaključuje, prej kot prejšnja leta, ravno s tem namenom, da bi čim prej probali, poskušali vse te vloge pregledati, oceniti in izdati odločbe. tako da bi morda že torej nekje do sredine februarja ali celo še prej že vedeli za rezultate. To pomeni, da bi potem tisti prvi dobili tudi že v marcu že denar, ne, kar je kar ugodno. Mnogi razpisi so taki, da dobiš denar šele potem, ko stvar že narediš, se pravi, da moraš vse založiti sam. Ne. Tukaj pri nas smo nekoliko bolj prijazni.
Tako da vabimo seveda vse tiste, ki jih zanima, da bi se prijavili, da naj se čim prej to naredi, ko to je šele 14 dni do rok prijave.
To je samo še 14 dni. Uh-huh. Zdaj, če kdo recimo to počne na novo, je dobro, da se mogoče pozanima pri kakšnemu, ki je pa že, če vedo, no, ki je v preteklosti to že počel. Tako da kar nekaj se jih je že prijavljalo večkrat na naše razpise, tako da vedo, kako se te stvari streže, ni nič tako zelo, zelo težkega. Je pa seveda res, potem, ko enkrat sredstvo dobiš, jih moraš racionalno porabiti, vse račune spravljati in potem je treba tudi finančno poročilo narediti. Tukaj smo precej, bom rekel, natančni, ker tudi mi smo deležni kontrole z strani računskega sodišča, tako da pač mora se natančno vedeti, kdo pije, kdo plača oziroma kdo, kam je bil nekaj, za koga in zakaj je bil nekaj denar porabljen.
Imamo tudi veselo novico, da v mesecu novembru nas bo obiskal minister za Slovence v zamejstvu in po svetu Peter Česnik. Morda malo več o tem obisku in katere skupnosti v Avstraliji bo obiskal.
Ja, res je. Gospod Peter Česnik se je odločil za svoj prvi čezoceanski obisk. Se je odločil prav za Avstralijo. Seveda je popolnoma razumljiva izbira. Vsi veste, da je tudi sam 36 let živel v Avstraliji, bil je del te skupnosti in imaš seveda tudi danes še vedno zelo žive stike. Obiskali bomo, kolikor se bo le dalo, veliko slovenskih ustanov. Najprej bomo se ustavili v Singapuru, mogoče še to povem, no, kjer se rojeva nova slovenska skupnost, se dobimo tam z rojaki, imeli bomo kakor neke vrste martinovanje. Tako napovedujejo, to bo odlična priložnost, da se seznanimo z njimi in oni bodo tudi verjetno delajo na tem, da bi se ustanovili oziroma da bi se oblikovali kot društvo. To bo nekaj prav posebnega, gotovo. No, potem letimo naprej v Brisbane, tam se srečamo tudi z našo skupnostjo, ki se trenutno, kot vemo, ukvarja s določenimi težavami. Zato je morda še toliko bolj prav, da jih obiščemo. Nadaljujemo v Sydneyju, kjer se bomo predvidoma 6. in imamo en dogodek z poslovno skupnostjo slovensko, potem pa 7. novembra bomo predvidoma, pač upamo, da nam bo vse to lepo uspelo, tako kot je načrtovano, pri slovenski maši v Marylandcu obiskali naj bi obe društvi in to bo za en dan že kar pravzaprav kar poln dan, več pa boste, kakor razumem, tudi vi še poročali in natančneje obvestili slovensko skupnost. Potem gremo naprej v Wollongong, Canberra, Melbourne oziroma Geelong, nedeljo skupna slovenska maša in srečanje z predsedniki društev in tako dalje. Potem gremo pa tudi še naprej v Adelaido in nazadnje še v Perth.
Tako da bo kar pester obisk in seveda mi se bomo tudi srečali tukaj seveda v Sydneyju.
Tako, jaz upam, da se srečamo seveda.
Ja, tako da verjamem, da bo kar ne bo malo časa, ampak seveda se bo minister tudi oglasil za naše poslušalce tukaj v Sydneyju in upamo tudi v Melbourneu. Zvone, hvala za današnji pogovor in za vaš čas in vam želimo še tudi srečno potovanje in seveda cela delegacija, ker bo tudi nekaj ljudi tudi zraven ministra in se vidimo 7. novembra v Sydneyju.
Tako, hvala lepa za dobre želje, hvala za vaše poročanje in za dobro voljo in tudi sam lahko rečem čisto osebno, se veselim srečan s starimi znanci. Edino, kar me pri tej stvari vedno živcira, je to, da je vedno premalo časa. Vedno bi vsi radi kakšno besedo spregovorili, pa je res samo beseda in ne moreš si vzeti pol ure časa, to mi je najbolj bom rekel, žalostno pri tem sicer veselem srečevanju, ampak upam, da bomo vseeno nekako se uspeli kaj malega pogovoriti.
Želite slišati sorodne zgodbe? Prisluhnite jim preko Apple ali Google podcasta, preko aplikacije Spotify ali kjerkoli drugje.